Pokoja dobro vám. To je relácia Spirituálny kapitál. A brat Pavel z Vysokých Tatier sa vám prichádza, prihováram, ktoré sú dnes slnečné, už jarné. Pýtajte pri počúvaní v téme učeníci Čumilovia a kalejníci. Tí, ktorí ma počúvate, radi počúvate a dúfam, že ste rozumnejší. Ale máme aj takých retardovanejších, poslabšie mentálne vybavených, ale sú aj takí veľmi inteligentní, ktorí sú teatrálne retardovanejší. Oni sa hrajú na debilov, vítajte aj vy. Ak je to nejaký galejník mentálny, čiže také niečo veľmi už nekvalitné, ktorý si myslí, že medveď je vegetarián, deti nosí bocian, že Rusko je ten najstrašnejší agresor dejín a že pseudovakcíny sú iba sloboda a že peklo je prázdne, no vítajte aj vy. Prídete si snáď na svoje, budeme aj o tom pekle poslednej časti, poslednej tretine tejto relácie hovoriť. Dáme ukážku nášho tvorcu, videotvorcu Ladislava, ktorý nám tvrdí v sérii videí, že peklo raz skončí. Peklo je do času a je to niečo ako večné pero. Hurá! Hurá? No tak nechcem predbiehať, to bude v tej tretej časti. Štvrtej časti, čo dá teda druhej hodinke relácie. No a v tejto prvej vyučovacej časti si posvietíme trocha na to, že či sme my ozaj učeníci a slúžime nebu, či sa na tých učeníkov nehráme, keď sme ako Čumilovia a niektorí z nás, ktorí sú aj vo funkciách, sa chovajú ako otroci systému, ktorí ho na slovo poslúchajú a tvária sa, že uctievajú Boha, a v podstate oni uctievajú nejakú dočasnú moc, aj zneužitú dočasnú moc, a vôbec im to nevadí. V jednom zjavení sú demaskovaní títo moderní galejníci medzi nami, že oni možno aj v Pána Boha veria, ale v posledný súd neveria. Pretože keby ho verili, tak by sa správali morálne, eticky a boli by to bojovníci za ním. Ale keď sú to takí vlažní Čumilovia, čo čumia do blba, ako tento náš Čumil v strede Bratislavy, ktorý tam vyšiel z kanála a čumí do blba a chodia tam mnohí, bol som tam nedávno, je to 3 minútky od Národného divadla v centre, ako atrakcia Bratislavy, klobúk dole, tvorcovi tohto umeleckého diela, asi najobdivovanejšieho v strednej Európe na Slovensku. Mnoho ľudí sa tam zastaví, fotí, poteší, pretože vidia v tom Čumilovi možno sami seba, svoj duchovný stav, že takto sme my dopadli. Išli sme z kanála a čumíme do blba a necháme ostatných na seba čumieť a myslíme si, že žijeme. Dá sa to chápať aj troška ako podobenstvo, že ten kanál, to nemusia byť len podzemné kanále pod Bratislavou, ten podzemný svet, pretože kanály sú súčasťou nášho života a sú v nich väčšinou všelijaké splašky a potkaný. Občas sa tam objavia nejaký človek, ktorý sa potuluje po tých kanáloch. Ale máme aj televízne kanály. Vážne, prečo sa to tak volá? Televízny kanál. No ak sledujete mainstreamové kanály a pohrdáte alternatívou, ktorá si plní mnohých bodoch úlohu toho mainstreamového prostredia, ale ten mainstream, tam sú Čumilovia, galejníci, prospechári a prostitúti, A im to ani nevadí, že čo vysielajú. Hlavné, aby som bol na výslni, aby som mal veľa peňazí. To sú jednoducho čumilovia z kanálov, ktorí sa raz dostanú do reality. A teraz pani ministerka Šimkovičová ohlásila všetkým čumilom, potulujúcim sa po mainstreamových kanáloch, že sa idú sprivatizovať, či čo to zoštátni, všetky tie televízie aj nejaké okresné či miestne. Ak všetko bude v jednej kúpe, tak robia nové reformy v RTVS, premenúvajú ho a že vraj budú tvoriť mienkotvornú provládnu propagandu teraz oni, no a všetci ostatní si zvykajte a budete počuť všetci, že Rusko bolo do vojnového konfliktu vyprovokované nejakým iným agresorom. To budete čumieť, že vakcíny, ktoré vám tu boli dávané, že vraj sú sloboda, sú nádej a sú bez účinkov, tak zrazu sa dopočujete, že majú obrovské negatívne účinky a budete zhrození, koľko je tých následkov po celej planete. Zhrození. A budete čumieť do blba. Že kde sme to žili, čo sme to my verili. Nož, a dozviete sa, že deti nenosí bocian, ak to ešte neviete, sa dozviete len. A to peklo, že či je prázdne, no tak o tom môžeme pouvažovať, nemáme ešte na to dôkazy, len potom tak filozofujeme, tak sa o tom niečo povieme. Čo robí alternatíva, takú službu celej spoločnosti, aj keď nás je menej v tej alternatíve ako mainstreame, to neznamená, že keď vás je viac, že vy ste svätí, že vy všetko viete a že máte plnosť pravdy. To môže byť váš osobná tragédia, osobný sebaklam, lhaní si do kapsia. Môže byť všetko inak. Pretože tu sme dlho, dlho počúvali, že Boh neexistuje za socializmu. Boh neexistuje, cirkev je kakaná a Spojené štáty sú ešte horšie. Tam je všetko zlé. A jediné, čo je správne, je Sovietsky zväz. Socializmus, ktorý je prechodné štádium, ideme ku komunizmu. Ateizmus, milé detičky, v základných školách sme sa to učili. A všetci, a my, čo sme nechodili na ateistický krúžok, nás vyhlásili v školskom rozhlase po mene, že prečo už nechodíme na ten ateistický krúžok, takíto chudáci, nejaký nevzdelaní. Toto bol narratív v mainstreame. Tá socializmu. Nedávno to bolo, nejakých 35 rokov, dobre si to pamätám, sám som to zažil. Čiže tá väčšina nám tvrdila takéto vtákoviny, chobotiny, lží. A to sa vysielalo v štátnej celoslovenskej televízii, to sa učilo na školách a my, čo sme verili v Boha, a čo sme videli na Rusku, že sa tam aj nejaké bezprávie robí a že v Amerike není všetko zlé, ale sú tam aj pozitívne nejaké hodnoty, to my sme boli odpad, do ktorého bolo. Hodiť to len do kanálu, tam sa chodite plaziť. Vy nepatríte ani do školstva, ani do spoločnosti pokrokovej. My sme boli totálni chudáci. No a na Vysoní boli teda tí správni politrukovia a oddaní otroci galejníci, ktorí mleli ako, tak, ako taký mlinček, ako také papagáje nedôstojné, že Boh neexistuje a Rus sovietský zväz je svätý, všetko je tam v poriadku a cirkev Amerika aj všetko duchovné to vlastne neexistuje a mystici to je náboženský blúznivec, to bolo v slovníku cudzích slov ako vysvetlenie, kto je to mystik. Je to takýto chudákizmus na tejto planete, čo trasné. A vy si myslíte, že v tejto dobe je to nejako inak? Tam sa to prehodilo, padol režim, tá nežná revolúcia, či ak sa to volalo v 89. No a teraz je Amerika svetá, demokracia, všetko v poriadku. Nekriticky príjmajme druhý extrém, že Ameriku zvelebujme a sovietsky zväz sme povalili, tam zostalo Rusko, na to pľujme a to nenávidíme. a na to kidajme, to všetko je tam zlé, Amerika, to je všetko dobré. Ak si vy myslíte, že ste nejakí učeníci pravdy a života, alebo čumilovia sa na toto prizeráte a s týmto súhlasíte, vy ste obyčajní galejníci, otroci systému, chudáci. Ja viem, že takí nie ste. Vy sa na takých chudákov a galejníkov hráte, pretože máte za to Nobelové ceny, Templetonové ceny, dobre zaplatené výslnie, a vy sa veziete vo vláčiku a rehlíte sa. A to, že ten vlák sa rúti do nejakého zatratenia, to vám nevadí. Tak vás to demaskujem a napomínam. Toto je aj evangelizačná relácia na to, aby ste neboli, alebo nerobili zo seba takýchto hlupákov. Chudákov. Vy ste troška aj niečo viac. Mala by teraz ukážka hrať šachy s holubom od pána Eduarda Chmelára, niečo tam. Jo, Peter Kršiak mi poslal, vieš čo, toto nemôžeme odvysielať, pretože tam pán Chmelár, on bol kandidát na prezidenta v minulých voľbách a tam spomína nejakých terajších kandidátov na prezidenta. Jo, ide už o moratórium, pred voľbami už sa to nesmie. Ďakujem, Peťko, za upozornenie, na to je dobré, že sme v spoločenstve, lebo keď je človek, to neusleduje všetko. Nie všetko si uvedomí. A ten druhý kolega v redakcii si to uvedomí, dobre, že sme nedali, lebo by sme narobili problém rádiu nášmu projektu. Ale čo tam bola taká myšlienka, ktorú som chcel dovysvetľovať, pán Chmelár tam pekne, ako jeden z intelektuálov tejto doby hovorí, sú niektorí jedinci medzi nami, že vy chcete s ním diskutovať a diskutovať na úrovni, predpokladáte, že to je inteligentný človek, potitulovaný, má vysokú školu, má iný názor, ale vy prídete po nejakých vetách na to, že hráte šachy s holubom. A s holubom sa šachy hrať nedajú. A čo tým myslel? Holub, keď ti na druhej strane šachovnice tam priletí, tvári sa, že ide s vami tie šachy hrať, vy predpokladáte, že vie pravidlá a že teda sa už tešíte na ten súboj, ale ten holub, podobenstve, to je nejaký človek, nejaký sparring partner, nejaký kolega, vám ošpiní šachovnicu tvojimi krídlami, rozhádže figurky a odletí. To je hrať šachy s holubom. Ďakujem za krásne prirovnanie. Čo tým pán Chmelár si myslel? Že sú medzi nami jednotlivci, ktorými chcete viesť dialog, ale nedá sa to. A to preto, že vy poviete nejaký argument a čakáte nejaký inteligentný protiargument. Napríklad to, že niekto miluje Rusko, alebo východ, niekto miluje západ. No tak ideme diskutovať o tom, aké sú tam plusy a mínusy. A ten druhý, keď nemá protiargument, tak vám rozhádže figurky, odletí o špíni a zmizne. A vy zostane vám taký trpký, sprostý pocit, s kým som sa to ja bavil. S nejakým úplným debilom, alebo čo som nerátal s tým. On sa na toho debila hrá. Preto sme ho pozvali do nejakej partie, do nejakej diskusie, ale on čo vie, jednoducho vás potupí, zohaví, na vás zaútočí, na otázku, na nejaký argument vôbec neodpovedá, pretože ten protiargument, tá protiotázka je taká, je to lepšia pravda, akú mal on, a on nedokáže mať nejaký protiargument, on vás jednoducho len potupí, zničí a pošpiní šachovnicu a odletí. Takto sa správajú otroci ducha, chudáci, ktorí sú neraz aj RTVS nejakej redakcii. To sa stalo pánu riaditeľovi ešte terajšiemu. Zaútočil na Mimi Šramovú, aktivistku, youtuberku, blogerku, ktorá robí rôzne rozhovory a on ako taký holub ošpinil ho tak. Viete čo, tie vaše názory, vy ste taká chudera, vy by ste mali byť za ne zavretá. robte radšej cukrárku, to vám ide lepšie. A ona sa tak slušne pýta, ako ste to myslel, pán riaditeľ RTVS, za čo zavretá? Kde som porušila zákon? Čo robím zle? Však mi povedzte konkrétne. Nie. To on nepotrebuje sa, on je na tom najvyššom poschodí v RTVS, baví sa s nejakou youtuberkou a urobí z nej chuderu, potupíhu, pošpinihu. Toto, prečo toto robia títo jedinci medzi nami? No tak, lebo majú veľkú výplatu, majú veľké funkcie, nedorástli na tú funkciu zjavne, pracuje v nich obrovská pýcha a čím viacej majú tých peňazí, tak tým tá pýcha je arogantnejšia a oni sa nebavia s druhým človekom ako seberovným, úctivo, slušne so ženou, kolegyňou alebo v alternatíve. On tu len potupiť, pošliapať, zdemolovať. Toto robí pýcha v srdci človeka. A robia to aj nie takíto riaditeľovia, veľkí manažeri, politici, či kde na nejakých veľmi vysokých postoch. Robia aj to, a to robí to aj ten stredný manažment. Deje sa to aj v rodinách, deje sa to aj v cirkvách. A nieraz sú to ľudia, ktorí sú pokrstení. V mene Otca i Syna Ducha Svätého. Čiže boli aj kresťania, chodili do kostola, boli to ministranti, mali fázu, že sa stávali aj úspešní v nejakom tom svojom obore, ale zabudli na to kresťanské, na kresťanské hodnoty. Videli nejakú neprávosť v spoločnosti, oni o tom čušali, hrali sa na čumilov a takto to robili dlhý čas, len aby moja funkcia čo najdlhšie pokračovala, aby som si ja tu najviac zarobil, aby som bol ja na najväčšom výslni. No a potom ďalšia fáza, stane sa z neho chudák, otrok, galejník, rozklad osobnosti, ktorý dokáže komunikovať s iným len kijakom, ako kedy u nejakých neandertálcov. On nedokáže normálne sa rozprávať, normálne argumentovať, premení sa na nejakého ľudoopa, ktorý stretne iného, iný konkurenta a ovalí ho kijakom a ide ďalej. Hovedo. Začal ako kresťan a skončil ako hovedo. Môže skončiť sa takéto výkony, keď si to neoľutuje niekto aj v pekle. Tomu hovorí kresťanstvo. Aby sme takto neskončili, tak máme tu nejakú spiritualitu, nejakú cirkvi. Máme tu aj nejakých evangelizátorov, ja som jeden z nich, ako ma ráčite počúvať. Ja si neprajem, aby skončil niekto z mojich poslucháčov ako hovedo. Neprajem si to. Ja ti to zakazujem. Nebuď takéto, takéto zneúctenie, ty nepáchaj. Aby v tebe takto prerastla pýcha, aby si sa stal diablom. Na čo ma počúvaš? To si prepni na porno. Nech sa ti páči a tam sa pornuj a tak sa upornuj k smrti a staneš sa démonom. Lebo keď ma sleduješ, keď ma počúvaš, ja prosím Boha, aby ten každý, kto ma počúval, možno sa dostal aj do štádia nejakého duchovného potkana, nejakého veľmi zlého človeka, ale však s tým sa dá niečo robiť. To nie je na to, že ja sa stanem nejakým zlým človekom, že už tak musím zdochnúť a teraz idem robiť iným peklo zo života. To nie je na dobrý zmysel. A keď si prišiel k nejakému veľmi zlému niečomu, aj ku kriminalite alebo k obrovskej píche, počúvaš ma, no tak si to uvedom. Tak toto nie je dobrý zmysel života. Ja som bol jednoducho hlupák, si to tak priznám. Do hriešníkov sebe ani druhým nenadávam, ale badám sám na sebe, však ja som občas aj bol hlupák v živote. On sa hlúpo zachoval, potom pochabol, alebo nezodpovedne. Tak toto si treba jednoducho priznať. Ak chceš byť učeník života, školy života, učeník Ježišov, to ti prajem, aby si bol, tak toto si pekne priznám, aha, Aj pán riaditeľ RTVS, prosím vás, ja neviem na ňoho kontakt, prepošlite mu to. Ak ste sa zachoval k tejto pani Mimi Šramovej takto ako na hulváta, ako chrapúň, tak sa jej ospravedlňte. Kúpte nejaký kvietok, alebo povedzte prepáčte, ja som vás urazil. To robí gentleman, učeník. Ale čumil, keď ho upozorníte, že urobil si nejakú chybu, on vylezie z kanála a čumí do blba. Čumí, už sa nedá nič robiť, ja už musím len čumeť. Musím tu skamenieť a čumé do blba a pozerajú sa tam na mňa nejakého návštevníci bratislavskí, rehocú sa na mňa, mne už ani do smiechu není a už to takto zostane. To je ďalšia fáza rozkladu osobnosti, lebo toto sú, takto pracuje v nás úplná hlúposť a pýcha a to je niečo satanské. Toto musí zo mňa preč. Ja ani čumilom nebudem, ja sa stanem normálnym človekom a učeníkom Ježišovým, nasledovníkom Ježiša. Pán Ježiš nám nepovedal, poďte srdci sem a kláňajte sa mi. To nepovedal, ale povedal, nasledujte ma. Znamená, že si máme ako ľudia pekne si poupratovať tento bordel, debordelizovať si svoje hodnoty a hlavu hlavne a srdce, upratať si tam. Keď sme aj narobili veľký neporiadok, veľké zlo, no však to môže byť, keď tam bol bordel, môže tam byť zrazu aj poriadok. Keď bolo niečo choré, tak sa to dá nejak uzdraviť. Keď sa stala nejaká veľká korupcia, však sa dá urobiť aj nejaká náprava. Ak sme my spoločenstvo, tak máme pochopenie, že niekto robí aj chyby, aj veľké chyby, hriechy, aj veľké hriechy. Ešte ho nezatracujme. Neposielajme ho do pekla, lebo keď vy niekoho odpíšete, poslete ho do pekla a kážete ostatným, aby sme ho nenávideli a považujete sa za kresťanov, tak vám zarevem. Beda vám, vy ste pokrytci. Nie ste žiadni kresťania. Vy druhého človeka nenávidíte. Čo si to dovolujete? Syn živého Boha vám to zakázal. A kto vám toto povolil? Ste satanovi služobníci. Otroci satana. Takýto tón, takéto beda vám, už moderní kresťania, moderní evangelizátori nehovoria. Sú vykastrovaní. Vykastrovali sami seba. Sú to čumilovia. Nie sú to učeníci. Pretože keby boli učeníci, tak by takéto sociopatie, takéto alibistické, takéto lhaní do kapsy, že ja som kresťan a nikomu nepoviem, beda. To je hanba. To je nekompletné. Kánone 760 nás matka cirkev usmerňuje službe slova, o ktorú treba opierať o sväté písmo, tradíciu, liturgiu, magisterium a život cirkvi. A Kristovo tajemstvo sa má predkladať celostne a verne. Toto celostne dnes pokračujem, pretože som učeník Ježiša. Čiže celostne. A keď povedal beda vám v starom zákone, to kričali proroci starého zákona na rôzne sociopatie, bezbožnosti, urážky Boha, ničenie ľudí. Oni zarevali, beda vám, tí, čo hovoríte na to, čo je dobré, že to je zlé. A na to, čo je zlé, hovoríte, že to je dobré, beda vám, zareval prorok Izaiáš. Beda vám, keď ste opití svojimi modlami a uctievate nejaké stvorenie viac ako stvoriteľa, povedal prorok Jeremia, že ďalší, to je plný starý zákon tohto. To je horlivo za to je láska k Bohu a láska k človeku a k spravodlivosť. A čo v novom zákone? Povedal beda vám niekedy pán Ježiš, Samozrejme. Ak si to povieme po pesničke, to patrí k tomu celostnému.
Keď sa slnko skloní na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie.
Pesnička o hore hraní nám skončila, dúfam, že ma počujete. A povieme si niečo o novozákonnom. Deda vám, kde a kedy to povedal Pán Ježiš, Syn živého Boha. Toto tí, ktorí sú čumilovia, keď im ja toto poviem, oni na mňa čumia ako na exota. Čo to ja tu pripomínam? No prepáčte, ja som kresťan, katolík. A to je ten, ktorý ohlasuje vanílium kompletne, alebo sa o to aspoň snažím, a ja som nepočul za svoj život povedať nejakého vysokého cirkevného preláta z Vatikánu, z biskupskej konferencie, nejakého vanilizátora v oficiálnych katolíckych médiách. Žiadne bedavá. Toto pre vás neexistuje. A v tomto bode zrádzate Krista, ako Peter. Keď vám to niekto pripomenie, tak onemiete ako čumilovia na to, čumíte ako galejníci, nechcete zmeniť úplne nič. Ja vás vyzývam, aby ste sa na tým trochu aspoň zamysleli. Beda tým, čo pohoršia maličkých. Beda vám, boháči, pokrytci, farizeji, zákonníci. Farizeji, to sú ako cirkevní preláti. Zákonníci, to sú ako cirkevní právnici. No aj tí pozemskí, civilní právnici. Beda tým, čo sa dnes rehocete Beda vám, keď nakladáte na iných neznesiteľné bremená a sami prstom tými bremenami aj nepohnete. Beda svetu pre pohoršenie vykričníku. Beda vám, leniví a neverní sluhovia. Takto vyučoval okrem iného láskavý úsmevov dobroty a uzdravovaní, vyháňaní zlých duchov. Toto povedal, teda nie hocikto, ale sám Ježiš. A takto normálne ľudský, ako dobrý muž a horlivý človek reagoval na sociopatické hrôzy, ktoré boli okolo neho aj pred 2000 rokmi. Reaguje niekto z vás, čím vyššie postavený, tým je tomuto duchu evanjelia, prepáčte, vzdielenejší. Taký preopatrný ako had, aby nikoho neurazil takýmto slovníkom, takýmto tónom. No a tak dopadneme ako môj kolega v nemocničnej kaplnke, kedy mi tam sánka spadla, som bol na tej bohoslužbe a čítal to z evanjelia, beda vám, ale takýmto tónom. Bide vem, farizeji, bide vem, zákonníci, no aj vám pokrycam, aj vám bede, veru, asi takto. Tak je to dobre do Národného divadla ako odstrašujúci príklad, ale na oficiálnej liturgii mi toto, takto sa my przníme. Takto slovom przníme aj svojich veriací, ktorí tam v dobrej viere prišli, sa povzbudí. To oni sa majú takto zohaviť, ako sme my zohavení. Beda tým, čo zomieraj v ťažkom hriechu, pripomína katechizmus katolíckej cirkvi. Beda tým, čo mlčia, keď je okolo nich toľká neprávo. S vašim mlčaním sa stal svet skazenejší. Nedávno sme to čítali v tejto relácii od svätej patronky, spolupatronky Európy, svätej Katky Sienskej. Keby tu bol taký Peter Damiani, pustovník, ktorý napísal pápežovi aj celej cirkvi Liber Gomorianus, lebo už v tej dobe videl, že medzi klerikmi v nejakých cirkevných komunitách sú homosexuálni klerici, ktorí páchajú sodomiu. Povedal pápežovi. Povedal to aj týmto lotrom. Beda tým, ktorí páchate sodomiu. Ty ste apokalyptická šelma, pomínaná zjavenie apoštola Jána, a vytvárate obrovskú zlobu v centre cirkvi. Toto povedal svetec. Kto to z vás hovorí? Nikto. Však ja jediný. Som ten. Napľujte na mňa, nezabudnite ma napľuť, ignorovať a šíriť o mne vražedné klebety, aký som ja posprostený úplne. Dobre, no tak hlavne, že vy ste v poriadku. Myslím si, že taký Peter Damiani, keby mu na spoveď prišiel aj sodomita do spovednice. Bolo by mi ľúto, že spáchal hriech sodomie. Myslím, že by na ňo nezjepal. Podobne, keby tam prišiel cudzoložník, ani na toho by nekričal. Keby tam prišiel nejaký mladík, ktorý pozerá pornografiu, aj toho by pochopil súcit, nedal by mu rozrešenie bez kriku. Keby tam prišla žena, ktorá bola na potrate, určite by jej nevynadal. Bol by ľútosti ako dobrý otec, ukázal by milosrdnú tvár matky cirkvi, ale keby bol taký Peter Damian, svetec, v médiá, a išiel by do nejaké tam, kde by bol, tam by ho, kde by počúvalo 5000 alebo 500 tisíc ľudí, určite by medzi tým, čo hovorí, občas povedal: beda vám, pornofilovia! Beda vám, nekajúci cudzoložníci! A vy sodomiti, pokryci! Beda vám,
Blíži sa posledný súd, vy ho už neveríte. Beda vám, ak sa vy nezmeníte. Takýmto tónom by pravdepodobne komunikoval a to by bola jeho láska k tým ľuďom, tým hriešníkom. Toto sa v cirkvi vytratilo. My sme toto, čo nám Evangelium pripomína, je to súčasťou a je naša pracovná povinnosť niečo takéto robiť. Tým nehovorím, že každý kňaz má zjapať po svojich poslucháčov teraz na kvetnú nedeľu a vyzjapať ich tam a beda vám im povedať. Nie, ale aspoň raz do roka, keď máš príležitosť a ideš do médií, tak to pripomeň tým svojim poslucháčom pána Jána. Nech berú veci vážne. Vážne. A keď máme my pracovnú povinnosť ohlasovať evanjelium celostne a verne, no tak si tú pracovnú povinnosť aj plňme, lebo keď my to budeme mať v ústave, že cenzúra sa zakazuje a budeme sa cenzurovať a my máme ohlasovať evanjelium a my si tu ohlasujeme nejaké pupušoviny a nejaké polovtákoviny a budeme mlčať tomu, kto vyprovokoval vojnový konflikt, kde sa vraždí a my budeme o tom čumieť a mlčať a nepomenujeme, kto tú vojnu spôsobil, no tak prepáčte, my sme kriváci. My posledný súd neveríme ani pravdepodobne ani Kristov príchodu. My neveria, keď sa takto správajú. Nemajú hanby byť nejakej funkcii a čumieť tam do blba, keď im toto niekto pripomenie. My sme si to pokrivili tak, ako moderní kazatelia, žiadne beda vám už dlho nehovoríme nikomu, nikdy a za nič. To je tá presná dogma pokoncilová. Nikomu, nikdy a za nič. A toho jediného z Československa, ktorý vám to pripomenie, nezabudnite odsúdiť, ignorovať, ani si to vôbec nevšimnúť. Ale ja vám pripomeniem, nevšímate si Krista, ktorý vám to pripomína cez moje ústa a ja sa modlím, Pane, hovor cez moje ústa. A ty sa dotýkaj a túto chorobu, túto nemotu, tento alibizmus, tento náš strašne nedôstojný, nemužný pupušizmus, prosím ťa, vylieč to, lebo je to rakovina našej doby. A pochádza to z rímokatolíckej cirkvi. Tam, kde je všetko presveté, je aj všetko aj to prehnité. A toto je to najzhnitejšie medzi nami. My sme stratili soľ, stratili sme lásku k Bohu aj k človeku. My sa z týchto zločinov voči Božiemu slovu ani nespovedáme, žiadne pokánie nerobíme a keď nám to niekto pripomenie, čumíme na ňo ako idioti. My sa s tým nič nedá robiť, už sme nabehli na takýto progresívny slobodomurársky vlak a už táto nedá zmeniť, už to dotiahneme až do konca. No dobre, no. Tak keď chcete, nech sa páči, ale ja som si svoju povinnosť splnil a ku kompletnému ohlasovaniu kresťanstva toto obrovský cirkvi katolíckej, aj Vatikánu, aj pápežové, všetkým prelátom chýba. No a vyzývam vás, aby ste slova Kristove aj túto láskavú napomenutie, kde robíme chybu, nemali u prdele. Jo. Pretože ak soľ stratí slanosť, budeme za toto pošliapaní, ako nám hovorí biskup odvolaný z Portorika, ktorý po svojej dieceze zachoval veľmi statočne a povedal, svätý Ján Pavol II. Zakázal brať vakcíny, ktoré sú poškvrnené bunkovými líniami spotratených detí. A aj pápež František v roku 2020 podpísal, že očkovanie musí byť dobrovoľné. Ja sa toho držím, pretože vo svedomí katolíckom a biskupskom mi toto hovorí Duch Boží, že ja mám byť v tomto verný a my sme ho za toto, túto jeho vernosť vyhodili z biskupského zboru. Ani pes po ňom neštekne, nikto si ho nevšíma, tohto hrdinu. Jediného z 5000 biskupov, ktorý sa zachoval Lukáškovo, sme ho vyhodili. Toto je to vaše ohlasovanie kresťanstva. Miesto toho, aby ste mu zatlieskali a povedali, toto bol najstatočnejší z nás, ste urobili, upálili ste nového Jána Husa v rukavičkách. A nezabudnite na to čumieť, keď vám to pripomenie. Klamete seba aj iných, že na žiadnom pančovaní evanjelia vy neparticipujete. A kto vám niečo také vážne pripomenie, že ste na niečo dôležité v ohlasovaní pozabudli a že budete raz za túto vlažnosť zodpovední, potom nezabudnite porozchýrovať, aký je dezolát, konšpirátor v konšpiračnom médiu, aký je nespoľahlivý, a nezabudnite nás vylúčiť spomedzi seba ako prašivý a potom na nás čumte, keď na nás stretne ako chudák, ako ti ublížili. A už sa s tým nedá nič robiť. No a nejaký dôvodík ti, a ti povedali, za čo ťa vylúčili? Nie, nejaký iný dôvodík sa našiel však. Áno, áno. Tak, aby sme boli tí moderní, tí najpravovernejší pokrytecký kresťania. Ohlasujú milosrdenstvo, ale bez spravodlivosti. Žehnajú a nerozlišujete, či je to Bohu príjemné, alebo sú to už ohavnosti. Toho, koho medzi sebou vylučujete, si ani potom nevšímate, ako on vlastne žije a za čo bol vylúčený. A keď za nejakú nespravodlivosť vy sa ho ako kolegovia, kňaza, biskupa vôbec nezastanete, vy máte tú ozajstnú jednotu medzi sebou alebo tú hriešnú, konštantínovskú. Mám tu pred sebou karikatúru. Ovce. A pán Ježiš nejakou zatúlanou ovečkou, ktorú si nesie na svojich ramenách. Tak počkať. Tá sa nestratila, tu sme vykopli, hovorí hovorca všetkých oviec. A pán Ježiš hovorí, ja viem, preto som túto ovečku a hľadal, som si ho našiel a nesiem ho do svojho kráľovstva, ale vy, neviem, či si to kráľovstvo Božie zaslúžite. Či nie je tragicky nemilosrdný sám voči sebe ten, čo si nevšíma mnohé synovské a bratské napomínania alebo bagatelizuje, že ním spôsobenú schizmu celoplanetárny zmetok vôbec ani nevidí. Toto sa deje totiž v Matke Cirkvi. Taká hyperinflácia pápežskej autority, aká tu 1000 rokov nebola. A väčšina prelátov sa tvária, že sú čumilovia, že to ich povinnosť, potom čúšať, byť čumil, ja, a potom sa premeniť na nejakého predivného presvetého čučpajza. A prihriato sa usmievať na svojom tróniku a tváriť sa, že je všetko v poriadku. Nepremieňame sa my na nejakých galeníkov a neodporúčame to svoje vnútorné otroctvo a neslobodu s ohlasovaním evanjelia, členstvom vo svojej cirkvi. Viete, ja sa len pýtam, lebo takéto niečo som toho svedkom. To, čo už Peter Canisius pred 500 rokov povedal, Peter spí a Judáš bdie. Prvý pápež Peter 3-krát zaprel pána, že ho vôbec nepozná zo zbabelosti. Posledný pápež tiež 3-krát nezaprel pána svojou nedodržaním slova, svojou nekonzistentnosťou a vyššie robil sa z toho vo vlastnej cirkvi zmetok, a keď mu to niekto pripomenul, že je veľký odpor k pápežskému úradu, k Vatikánu, že je obrovský zmetok v cirkvi, tak on sa usmieva, bagatelizuje, nič sa nedie, všetko je v poriadku. A není dôvod, aby som ja odstúpil, všetko je. To sú len malé ideologické skupinky, no ale prepáčte, V roku 2020 pápež František podpísal dokument Kongregácia viery, sa to dá nájsť, že vakcinácia musí byť dobrovoľná. Tak ako to bolo dlhé, koľko? 100, 200 rokov, či koľko? Tak to pápeži odporúčali. Ale v roku 2021 pápež František na celú planetu povedal, že musíte to prijať a vakcinácia je povinná, vyhodil aj troch švajčiarských gardistov. Ako jediný prvý štát vo svete dal všetkým zamestnancom, nariadil povinnú vakcináciu. Ako keby tu bola ebola pre pána Jána. Taká nekonzistentná. Takýto zmetok. Nebola to prvá zrada Krista? Homo požehnania v roku 2021, aj predtým rok, 2, 3, 4, 10 ročia, aj 100 ročia boli zakázané Vatikánom a pápežmi, neodporúčané. S jedinou výnimkou, že požehnať môžeme jednotlivca homosexuála, ktorý keď aj zhrešil sodomiou, nech sa pekne vyspovedá a nech hľadá Boží plán pre svoj život a nech sa snaží o čistotu. Toto bolo v tom dokumente v roku 2021. Prišiel rok 2023. Môžeme požehnať aj homopáry. Môžeme. A odporúča sa 15-sekundové požehnanie, ktoré vôbec nebolo cirkvi treba. Celá Afrika zbúrená. Nebudeme to poslúchať. Pridali sa biskupské konferencie. Polska, Maďarska, Ukrajiny, Egypt, tak nejaká kopská cirkev, Ruska, 1000 kňazov z Austrálie, z Ameriky, z Veľkej Británie, zemetrasenie v cirkvi, schizma, neposlušnosť, hyperinflácia pápežskej autority, celoplanetárny zmetok. A pán František pápež sa tvári, že nič sa nedeje, všetko je v poriadku, však tradičné učenie sa nezmenilo. No tak, ale keď sa nezmenilo tradičné učenie, mali ste to dať do toho dokumentu pre Boha. Lebo v tom dokumente to je, ako keby to už neplatilo. Ako keby prišiel pár, ktorý sa sodomizuje, a prišiel si po požehnanie, aby sa mohol ďalej sodomizovať a nikto ho k tomu ani nevyzýva, ani ten dokument. Toto sa zaviedlo, však toto je antikristov trón pripravený, tento má v pláne aj incest legalizovať, aj pedofíliu, aj sodomiu, už nebude nič platiť. To je hrôza, toto my nevidíme. No ja by som sa tak spýtal, a není toto druhé zapretie Krista v modernej dobe od pápeža, nástupcu apoštola Petra? Viete, ja sa len pýtam, ja som taký snáď slušný katolík, ktorý má troška viac odvahy ako vy. Na to tretie zapretie Krista. Neviem, čo to môže byť, ale tí prenasledovaní, vyhodení, ten biskup z Puerto Rica, alebo ďalší biskup z Texasu, alebo tí traja švajčiarskí gardisti, ktorí dali rozhovor, že však to je škandál, toto, čo nám to nanocujete. Však vy porušujete zásady Jana Pavla II. Toto je škandál. Nie je to náhodou to tretie zapretie Krista? Viete, ja sa tak pýtam, pretože to sú nie také srandy a my máme povinnosť, ja sa aspoň pýtam, ale vy na to iba čumíte a odporúčate svoje čumenie a čušanie všetkým svojim spolukolegom na univerzitách, biskupských konferenciách, vo svojich farnostiach. No a vidím, že máte z toho zlú náladu, ste z toho smutní, padne vám sánka a potom sa to začnete nejako umelo usmievať a tvárime sa, že nič sa nedeje. Prepáčte, deje sa celoplanetárny zmetok. A ten je napísaný v Biblii, že to je Bábel, ten zmetok. To je Babylon. My nemáme jasno. My ani nevieme, čo sú podstatné veci v kresťanstve. V židovstve to bolo desatoro Božích prikázaní. V novom zákone je to verím v Boha, blahoslavenstvo a evanjelium. A toto, čo ja vám tu pripomínam, to nie sú nejaké z rozprávok, bájok, povesti alebo z nejakej kamasútry či nejakej Bhagavad Gita vety. To sú vety z evanjelia a vy ste platení za to a boli ste vysvetení ako Boží služobníci, aby ste neohlasovali nejaký slobodomorársky humanizmus, ale aby ste ohlasovali evanjelium a kompletne. Tak sa ráčte pre pána Jána nad tým zamyslieť, čo vám tu hovorím, že či tu táram, alebo či tu solím niečo, čo už stratilo slanosť. Vypočujme si ukážku jedného dôstojného pána, ktorý tu vo Vysokých Tatrách pôsobil 34 rokov a ten nemlčí. Ten niečuší, ten keď vidí nejaký problém politike v Slovensku v cirkvi, tak sa slušne, inteligentne a kultúrne ozýva.
Odvážny farár Štefan Mordel, ktorý sa postavil prezidentke Čaputovej, bývalej vláde, ale aj ministerke Kolikovej, tentokrát rázne odmieta akúkoľvek spoluprácu Majerského a Michala Šimečka. Naopak utvrdzuje sa v názoroch, že jediný schopný politik je Robert Fico a práve s ním je potrebné slúžiť krajine. Ďalej si vypočujete otvorený list pána Štefana Mordela adresovaný Milanovi Majerskému o Michalovi Šimečkovi. Pán predseda Majerský. Nedokážem sa pozerať, ako ste sa spriahli s progresívcami a uvalili na náš národ tak veľké nebezpečenstvo. Nečítali ste ich predvolebný program a nič neviete o agende 2030, ktorý je programom svetových a zvlášť amerických globalistov na ovládanie sveta. Naozaj nič o tom neviete. Vo svojom životopise máte vo vzdelaní uvedené, že ste teológ, to znamená, že ste ukončili teologické štúdium. Napriek tomu, že ste vyštudovali katolícku teológiu, napriek tomu ste sa rozhodli spojiť s progresívnym Slovenskom. Veď tento progresivizmus, ktorý je súčasťou neomarxistickej filozofie, je systém vyložene ateistický, ktorý popiera nielen existenciu Boha, ale aj prirodzeného poriadku. Myslím, že si pamätáte z prednášok, že tento prirodzený poriadok je vpísaný do srdc všetkých ľudí a prejavuje sa cez ľudské svedomie. Mali by ste sa inšpirovať od strany Smer, ktorá sa snaží zaviesť sociálnu spravodlivosť pre všetkých ľudí, nielen pre bohatých, usilujú sa za mier na Ukrajine, sú proti imigrácii, pretože to ohrozuje našu krajinu, sú proti adoptovaniu detí homosexuálom. Toto nechcú podporiť naši kresťanskí demokrati. Pre mňa je to nepochopiteľné. A z druhej strany, čo chcú zaviesť progresívci? Presný opak toho, čo chce presadzovať Smer. Čiže oni sú za ožobračovanie chudobných, oni budú podporovať agendu 30, budú za všetko to, čo Biblia považuje za vážne prečiny voči Bohu i človeku. Toto vy, kresťanskí demokrati, podporujete. Absolútne nepochopiteľné. Veľa ľudí, predovšetkým jednoduchých kresťanov, ktorí sú odkázaní iba na masmédia nášho hlavného prúdu, sa rozhodli pre kresťanskú stranu. Ale ja sa pýtam, či je ešte naozaj kresťanská, keď si vybrala spoluprácu s tými najagresívnejšími ateistami, ktorých jedinou túžbou je obrátiť svet na ruby. Viem, že máte aj vnútornú opozíciu. František Mikloško je nešťastnou personou, o ktorom pochybujem, či má ešte niečo s kresťanstvom spoločné. Mám dojem, že šiel do KDH len preto, aby ho navigoval k liberálnym progresívcom. Vy ste však predseda. Máte svoje právo moci. S úctou, Štefan Mordel.
Počúvate Slobodný vysielač.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, cítim, jak moc tvé svetlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se nezbylo nic, jenže čím dál nemá zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterní svět, snad probudí nás. Zdá se nezbylo nic, jenže čím
sama mystérium Veľkej noci, ktorú si pripomíname každoročne na jar. A my, kresťania, vám pripomíname, že to nie sú len nejaké sviatky jary, kde niečo pučí, klíči, kde sú nejaké vajíčka, zajačiky, kačičky. To patrí k jari, k životu, ale my preberáme niečo veľmi vážne. A to je zrada Ježiša Krista, spanie a zlú radu jeho verného apoštola, opustenie jeho učeníkov až na Jána. Všetci zmizli zo strachu a pán Ježiš niesol kríž. Zomrel na kríži na Golgote, tak sa obetoval. Je to masakér, ktorý je to sila. To je Veľká noc podaní kresťanom. My nejako by sme nemali protiargumentačne nanúcovať niekomu katolickú vieru či nejakú inú kresťanskú, ani strašiť peklom, ale mali by sme slovo Božie pohlasovať. To je naša úloha. Pravdu treba brániť, pravdu. Keď začnete hovoriť 2 a 2 je 4 a okolí vás valcujú ľudia, ktorí tvrdia variantu, že 2 a 2 je 5, 2 a 2 je 7, 2 a 2 je 3,5. Majú strašne veľa názorov a mám sa ja s niekým hádať, keď on má nejaké iné názory, buď sa v tej pravde alebo tej presnosti vzdialuje alebo približuje. Jednoducho moja povinnosť, keď mám rád matematiku, zdravý rozum a človeka aj Boha, poveda 2 a 2 je 4. A nemusím pri tom veľmi prišť. Ale keby som to nepovedal, urobil by som veľkú chybu. Však. medzi tým spletel tých názorov obrovských. My máme právo aj na tie svoje rôzne názory, aj na svoje chyby, aj na svoje osobné skúsenosti, aj na rôzne všelijaké relativizmy, ale zase nedávajme do centra pozornosti ani svoje ego, ani svoje zážitky, či pocity, či názory. Dajme do centra pozornosti pravdu, ktorú máme v Ježišovom mučení. A tu občas teda aj vyslovme. Kardinál Korec nám pripomenul, evanjelium treba ohlasovať a občas treba aj pritvrdiť. Svätý František nám pripomenul, evanjelium treba ohlasovať a niekedy aj slovami. To je pravda. Väčšinou skutkami, niekedy aj tichom, ale niekedy treba aj povedať, vysloviť tú pravdu, aby mali ľudia, aby to počula spoločnosť. Nie, že to zanikne tá čistá pravda Ježišova, teda nie moja. Ježišova, ktorú máme v Biblii a bude tu more kadejakých názorov a Babylon tých názorov. Na Veľkú noci pripomíname to, že pán Ježiš išiel na Golgotu, visel na kríži, vedľa neho bol pravý lotor a ľavý lotor. Boli tri kríže na Golgote a tri osoby, ktoré tam na tom kríži umierali. Ja sa vám tu tieto tri typy snažím pripodobniť a rôznych názvov dnes. Učeník, čumil, galejník. Galejník to bol ten lotor, ktorý preklínal, visel s Ježišom na kríži. Bol od neho pár metrov, od jeho lásky, od jeho obrovskej obety. A nič mu to nehovorilo. On si mlel len to svoje. Mal čiernu optiku, len preklínal, len nadával. Nič iné nevidel, len tú svoju černotu. Bol tak zapletený do tých hriechov, vlastne on prežíval vnútorné peklo už tu a išiel do toho, pravdepodobne do toho pekla. Na druhej strane bol lotor, ktorý možno aj niečo zlé urobil, ale všímal si okrem seba aj pána Ježiša a bolo mu aj ľúto a tie svoje hriechy uľutoval. Aj sa tomu Ježišovi prihovoril, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Pán Ježiš mu povedal, veru, hovorím ti, dnes budeme spolu v raji. To bol prvé vyhlásenie za svätého. Prvá bytosť, ktorá prišla do raja, povedal to pán Ježiš z kríža. Traja boli na Golgote, robili to isté. U nás máme také príslovie, že dvaja robia to isté a vôbec nerobia to isté. Tak toto na biblickom základe a veľkonočné mystérium. Traja na Golgote robia to isté a vôbec nerobia to isté. Jeden slúži peklu a ide do pekla, jeden bol v očistci a jeden slúži nebu. A my všetci prídeme raz, ako mi to povedal jeden dôstojný pán Miloš, že všetci prídeme aj do nejakej bolesti prídeme. Svetci nám pripomínajú, že je veľmi dôležité, keď trpíme, niečím trpí každý z nás. Nezabudnite, pripomínam vám to tak dobrotivo, ako len viem. Keď trpíš, netrp len sám. Netrp ako ten lotor, ktorý preklína všetko na čierno natiera. Trp s Ježišom, trp vedľa neho. A povedz, Pane Ježišu, moja bolesť, nech je aj tvojou bolestou. Tvoja bolesť nech je mojej bolesti. Ja svoje utrpenie spájam s tvojim utrpením. Nech je to na čest Božiu. Nech je to na očistenie môjho vnútra. Nech to pomôže niekomu. To utrpenie spojené s tebou, ty vykupuješ svet. Nech to pomôže niekomu v mojom okolí, na koho myslím, koho mám rád, alebo kto mi ublížil. Svetci počas celých dejín pripomínajú, že toto, čo vám hovorím, je niečo veľmi dôležité, veľmi podstatné. A zabudnúť na to, by bola obrovská chyba. Toto je Veľká noc. To je mystérium Veľkej noci. a odporúčam vám to, že nič lepšie v spiritualite ako toto a okolo tohto veci nenájdeme. Tie mnohé etické komisie, čo robia okolo nás? Chrápu? Či sú niečím opití tamtí členovia? Denne pribúdajú dôkazy, že tí, ktorí sú vo funkciách, sú na strane infozločinov, čiže manipulačných leží. A tie leží štavu jedného človeka proti druhému. Aj rodiny rozbíjajú, aj manželstva a rozdeľujú aj predtým blízke národy, ako je ukrajinský a ruský, alebo český a slovenský, aj mnohé iné. Leží a služobníci otca leží, to chcú rozbiť. Cez tento prostriedok. A my, ktorí teda máme niečo spoločné s Pánom Bohom a Ježišom, tak by sme mali vám napomôcť rozlišovaní, čo je pravda a čo je polopravda a čo je ušlož. V ústave Slovenskej republiky číslo 20, článok 26 je táto veta, cenzúra sa zakazuje. Ďaká Bohu, že to máme, lebo za čas socializmu, totality, bolo cenzúra sa prikazuje a boli tu cenzúry, ktorí Mekýmu Šbírkovi zakázali a povedali, vy tu máte čierny kvet, to nemôže byť, to ruší, kazí morálku socialistického spoločenstva. No tak Meký Šbírka musel na zmenu spraviť a spraviť z toho biely kvet. No. To takto bolo. To trápne, ale bolo to. Dostalo sa to aj do našej spoločnosti a my sme takí pokrytci, že máme cenzúra sa zakazuje a cenzúra je v podstate realitu. Riaditeľ RTVS sa vyhráža, že nositeľku iného a slušného názoru treba vraj zavrieť, ty chrapu nedá. Nikto ťa nenapomína, daj sa na pokánie. Ospravedlň sa tejto pani Mimi Šramovej. Však to je obludizmus, čo ty pácháš. Kandidát na prezidenta, nemôžem povedať, aký, ten vypustí do médií, že alternatívu treba celú zrušiť. Však to nie sú ani médiá, ty cynická obľuda. Hamba ti, daj sa na pokánie. Ty mu mal povedať Robo Bezák na zhromaždení na Jozefa. Nie sa tam usmievať. Však čo keď? A príde s manželkou a bude prezidentom. Pre Boha, Robo. Kde komu ty slúžiš? Najväčší hurá bojovníci proti mafii, keď vládli, mali aj tú drzosť vypnúť weby, vyhodiť z diskusie vedcov, odborníkov v čase zdravotnej krízy celej spoločnosti. Však toto je infofašizmus. Ty kreténikovia, čo toto robíte? Prezidentka na Slovenskej republiky za 5 rokov týchto občanov Slovenskej republiky v alternatívnych médiách, čiže aj mňa a ďalších stovky kolegov ste iba ignorovala a dokonale ignorovala, však to je, prepáčte pani Zuzana, vlastitrápny arcipodvod na nás občanov Slovenskej republiky. Vy ste verejne zaklamala, že vraj budete prezidentkou všetkých občanov. Robte za to pokánie. Vy nebola ste našou prezidentkou. Ste sa na nás vydlabala. Ste na nás napľula. Išla ste na katolícku svetu omšu. S katolíckým pápežom sa vy usmievate. A mnohých nás, kresťanov, ktorí sme boli vyhodení z mainstreamu, tam nám nedajú ani pípnuť, ešte na nás napľujete, že sme niktoši. Netreba si nás ani všímať. Toto je tá láska vo vašom podaní? Pán profesor Halík, prečo nepoviete tejto vašej chránenkyne praj spirituálnej žene toto? Akú vy spiritualitu vyznávate? Antikristovskú? možno k 500 tisím obyvateľom Slovenska, ktorí sledujú alternatívne médiá, pretože tie mainstreamové, tam ich zavádzajú manipulatívnymi lžami už dosť dlho rokov, kde sa človek úprimný, statočný, ktorý sa snaží hovoriť podľa práva a spravodlivosti, nedostane, lebo je vyhodený. Ex-hovorca KBS napomohol požehnať tieto nespravodlivosti a jedným posudkom, jednom prejave hodil cez palubu stovky mojich kolegov, aktivistov, ktorých mainstream iba negativizuje a zosmiešňuje. Smeje sa nám ako trpiacemu Kristovi, keď nesie svoj kríž do ksichtu, ako tí rímski vojaci ho bičujú. Pretože v tom, tej alternatíve sú aj prenasledovaní vedci. Sú tam aj zbičovaní, pošliapaní kresťania medzi nimi. Čiže vy takto sa vy vysmievate Kristovi trpiacemu v týchto bratoch a sestrách? A ešte ich začnete posmeškami urážať ako iba nedôveryhodných? Pán hovorca, robte za toto pokánie. Nikto vás k tomu nevyzýva. Z Božích služobníkov na tomto území. A keď nikto, no tak ja mám charizmu zaskakovania ako taký žolík, tak to robím. Pretože toto, tento váš posudok a odsudok bol odfláknuté. Bolo to povrchné generalizovanie. Do neba volajúca nespravodlivosť. Veľké pohoršenie kresťanov, medzi kresťanmi. Nezodpovedné mentálne neuvedomovanie si, čo sa tu v realite Slovenska na tomto svete vôbec deje. A ten váš, keď ste povedali, že odchádzali ste z úradu hovorcu, že a prepáč, ak som niekomu urazil, len takto všeobecne a uchychtávate sa ďalej. Prepáčte, to je strašne pokrytecké a trápne. Dôstojný pán, chovajte sa dôstojnejšie. Vy, ktorí ste vo funkciách, máte slúžiť občanom, tak to máte napísané. Vy ste zamestnanci týchto občanov. A vy, ktorí pasiete a máte pás ovce a baránky, nepasiete náhodou viac, už oveľa viac seba ako to svoje stádo, tých svojich občanov. Neslúžite vy cudzím mocnostiam nejakým a Slovensku a našim dušiam nepriateľským silám? Za toľké roky vás ani nenapadlo do každého alternatívneho či mainstreamového média poslať nejakého dospelého, nadstranického odborníka, duchovného otca, ako keby aby ochraňoval teda tie hodnoty kresťanské. Ale nie ťuťmáčika infantilno otitulovaného. Ale otca, to je ten, čo sa stará a rozvážne najprv zmonitoruje, čo sa tu deje v tom nejakom malom priestore mediálnom. Potom tam vypátra niečo podstatné. A keď tam nájde nejaký problém, tak najprv otcovský dobromyselne napomenie, ak sa niekde vypustí nejaká vtákovina. Voláte to novinárska kačica. To sa totiž stane aj mainstream, aj v alternatíve, aj medzi našimi rečami, keď klebetím, alebo sme to počuli a potom sa zistí za 3 dní, že som povedal nejakú úplnú hlúposť, čo niekto tam vymyslel a je to urážka. A už ma to mrzí, tak sa idem z toho len vyspovedať. To sa stáva, je to ľudské. Ale v mediálnom priestore by mala byť troška nejaká spoločenská zodpovednosť vzájomná, strážiť sa nám vzájom, nejakú tú morálku. A takýto otec v takomto médiu, prečo ho tam neposielate? No lebo to nepasiete, to médium. Vy ho len napľujete a odsúdite. Kedy si sa upalovali kacíri a dnes sa opľujú a ignorujú. Toto je tá láska? Toto je to kresťanstvo? Nie. To je antikristovská hodnota. A taký nejaký otec, keby v tom médiu bol, ja som slobodnom vysielači napríklad už 10. rok skoro, Treba aj pochváliť, ak je tam niečo zaujímavé. A mainstreamom napríklad nezodpovedne opomenuté. A možno aj tej alternatíve je to nejako pokrivené, nafúknuté, pretože sú tam len aktivisti a nevyštudovaní profesionáli. Pozorujem takýto jav. Je to sociopatia. Voláte to hriešnosť. Je to sociopatia, ktorú by mal nejaký lekár liečiť. Lebo sa stretám s niekým, kto je v nejakej funkcii a trpí veľmi vážnou poruchou správania, takzvaným syndromom nepochváleného dieťaťa. Keď asi vyrastal, tak ho za nič nepochválili, len ho kopali a hanili a pľuli. A konca, keď sa dostal do funkcie, tak potom to robí na iných a za 10 ročia bohatej tvorby nejakej Mimi Šramovej, či mňa, či niekoho iného, vy nie ste schopní nás za niečo ani pochváliť, za nič. Iba iného deklasovať, iba nejakého potupiť, zavrieť a vyhrážať sa, vypnúť. Vy hulváti, vy antikristi. Hambava, bedava. Toto by mal povedať nejaký asistent predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a odporučiť takýmto jedincom, aby seba či iných neklamali, že patria medzi dôstojných pánov alebo nejakých odborníkov. Lebo oni sami sa okrádajú o nejakú kvalifikáciu, že sú odborníci, môžu mať aj 3 tituly pred menom a 2 za menom. A až potom otcovský a nie zlomyselne nejakého dezinformátora je treba aj napomenúť. Možno pri vážnejších veciach aj otcovský preplesknúť napríklad nejakou primeranou pokutou, keď teda tvrdí nejaké dezinformácie pre dobro všetkých nás. Alebo ho pozvať napríklad do verejnej diskusie a argumentačnej konfrontácii pri závažnejších spoločenských témach. Toto ich absolútne nenapadne, pretože im na pravde, ani na tých dezinformátoroch, ni tých teda hriešníkoch v médiách, absolútne na nich nezáleží. Oni poznajú jedno jediné. Zavrieť, vypnúť, napľuť, hovedá, hambava. A kedy sa náhodou nepolepšil, no tak dáme takého nešťastníka isto antikristovského upálenia. Podáme za varovný a odstrašujúci príklad celej spoločnosti v tých médiách, aby sme sa všetci napríklad z nejakého bludu a nejakej veľkej konšpirácie alebo nejaké dezinformácie kultúrne poučili. Alebo kultúra to je nič, kultúra prejavu. Prečo nám stále vnucujete svoju bolševickú trapošinu, kryptofašistickú? Kto vám dal právo znevažovať prácu iných? Kradnúť druhému človeku právo vysloviť svoj názor na pána Ježiša? Išla banda žoldnierov. Peter spál, Judáš bdel. A tento Judáš v čele išli ho zatknúť ako zločinca. A pán Ježiš na ňo pozrel. Judáš, na čo si prišiel? A to ste prišli na mňa takto? S kijakmi a mečmi ako na zločinca? A povedala, ja som Jahve, a tam tí vojaci popadali na zem. Tak to bol ďalší znak toho, že išla z neho ešte Božia moc, ale Ježiš stratil akoby ochranku. Kto vie, kde sa to stalo? Jeden z biblických vykladačov písma hovorí, že to bolo vtedy, keď mu tá hriešnica umývala nohy a utierala ich svojimi vlasmi. Judáš sa vydesil, čo to robí. Ona mu natiera takou drahou masťou za 3000 eur a tie nohy. Vraj tam stratil pán Ježiš ochránku, nevieme. Ale dovtedy mal ochránku. Chcel ho niekto aj napadnúť, aj zo skaly zhodiť, alebo ho chceli nejako Když to nedarilo sa, Ježiš mal ochránku a niekde ho stratil. Nevieme prečo. Jeden z ďalších vykladačov Svätého písma veľmi hlboký hovorí, Ježiš stratil ochránku preto, aby sme my, jeho nasledovníci, mali ochranu vtedy, keď budeme prenasledovaní. Čo si na tom bude? A vy, ktorí nás chcete potupovať, bičovať a prenasledovať, a aj iným odporúčate svoju bolševicko-kryptofašistickú komunikáciu kijakom na slušného a prenasledovaného nejakého aktivistu či na nejakú kolegyňu youtuberku Mimi Šramovú, tak by vám mal niekto povedať a zarevať na vás, beda vám. Tak ja vám hovorím, beda vám, ak vy ponúkate toto ako kresťanskú hodnotu, ale z tohto bude mať radosť ten, čo si za chvíľu sadne na trón, pán Antikrist, my trápni diletanti. Vy sa nehambíte chodiť do roboty. Bratie, tisíce eur. Hráte sa tu na nejakých služobníkov spoločenstva, na nejakých kresťanov, na nejakých pastierov a svoje povinnosti si vôbec poriadne neplníte. Dáme ešte ukážku. A takú zaujímavú od Lacka Števára, ktorý hovorí, že peklo nebude večné. A potom vytočíme hostia a trocha si to rozmeníme na drobné.
Pýtam sa vás. Chceli by ste, aby ľudstvo bolo večne sužované zlom? To predsa nikto z nás nechce a ani Boh to nechce. Peklo podľa učenia Biblie bude práve ten spravodlivý nástroj Boží, ktorý na konci zničí zlo, ľudí držiacich sa zla a démonov pre očistenie sveta a vesmíru od strachu, bolesti, chorôb a nešťastia. Čiže biblické peklo je nevyhnutná udalosť, s ktorou súhlasí každá jedna bytosť, ktorá má v sebe aspoň štipku túžby po spravodlivosti. Ale len tyran a despota by túžil potom, aby tí, ktorí sa dali na stranu zla, trpeli v tom pekle večne bez konca, čo by bol pochopiteľne veľmi nespravodlivý trest. Aj keby daný človek celých 70 rokov života činil len zlo. A Boh by bol taký. Bol by Boh spravodlivý, keby niekoho za 70 rokov, aj keď zlého života, mučil miliardy rokov, nekonečne, po celú večnosť. Nie je tam trochu veľký časový nepomer? Keď hovoríme o Bohu, že je absolútne spravodlivý, takéto jeho jednanie by nedávalo žiaden zmysel. Aj tí najhorší tyrani a masoví vrahovia, akých tento svet pozná, nakoniec vždy nechali svoje obete zomrieť. Boh by bol potom horší ako oni. Nechal by ich trápiť sa večne. Tento problém možno trápi aj vás. Mám pre vás dobrú správu. Boh taký určite nie je. V týchto videách vám predstavím učenie o pekle čisto z biblického pohľadu. Čiže nenarušené inými vplyvmi, ako sú napríklad ľudské tradície, rôzne videnia vizionárov, bájky alebo zážitky, ktorým hovoríme klinická smrť. Tieto nebiblické zdroje sú v priamom rozpore s tým, čo učí Biblia. Preto by sme ich mali pozorne zrovnávať s učením Svätého písma. Odhalíme aj pôvod týchto zážitkov a videní, pričom veľmi rýchlo pochopíme, od koho pochádzajú a kto má veľký záujem na tom, aby sme im verili. Biblia jednoznačne učí, že peklo bude udalosť na konci dejín, ktorá skončí smrťou bezbožných, ktorí budú chladným popolom pod nohami vykúpených. Hovorí o tom Malachiáš 4.3. Biblia túto udalosť označuje ako deň Božieho hnevu, čo sa odohrá až po vzkriesení a súde a nebude to večne trvajúca udalosť, ktorá vraj začína hneď po smrti človeka. Biblia kladie veľký dôraz na smrť, zmrtvých stanie, následný súd a výkon trestu ohňom, končiaci chladným popolom, po ktorom budú môcť kráčať vykúpení. Áno, počujete dobre. Biblia jednoznačne učí, že peklo nakoniec hasne. Možno ste teraz prekvapení, ale popri tradičnom učení o pekle, ktoré väčšina kresťanov pozná, existuje aj čisto biblické učenie o pekle, o ktorom doteraz vie len veľmi málo ľudí. Sú síce v menšine, vďaka čomu ste ešte nikdy nepočuli o tomto učení, ale pre svoju logickosť a jasnú podporu len písmom svätým sa stáva veľmi diskutovaným a prijíma ho veľa kresťanov po celom svete. Nie, že je len logické, ale dáva aj väčší zmysel. Niektorí z vás možno váhate sledovať úvahu o krátkom trvaní pekla v obave, že by to oslabilo vašu vieru. Dokonca niektorí ľudia reagujú slovami, že takéto učenie môže niekoho odvrátiť od Boha. Argumenty tohto typu len potvrdzujú, že aj viera týchto oponentov stojí len na strachu z Boha, čo nie je viera, ale len ovocie citového vydierania, čo pravdepodobne nikoho nedovedie k spáse. Uisťujem vás, že z tohto nemusíte mať vôbec žiadne obavy. Práve naopak. Neskôr mi dáte za pravdu, že vás toto biblické chápanie tejto témy vovedie k oveľa užšiemu spojeniu s Bohom. Ak vydržíte sledovať túto úvahu do konca, určite sa zhodneme, že učenie o večnom pekle pochádza priamo od Satana a je nástrojom zvodu kresťanov a celého ľudstva. Je priamym výrobcom ateistov, čo si vysvetlíme postupne. Cieľom tejto mojej úvahy nie je na silu vás presvedčiť, ale rád by som vám ukázal aj druhú stranu mince, ktorú ste doteraz možno nikdy nevideli. Rozhodnutie, čomu budete veriť, je nakoniec vo vašich rukách. Hlavným zámerom tohto videa je len to, aby sme správne a biblicky chápali učenie o pekle. Lebo mainstreamové, tradičné vysvetlenie výrazne otáča zmysel pekla, čím zásadne mení Boží charakter. Žiaľ, informácia, že peklo horí už teraz a bude horieť večne, má snahu tváriť sa biblicky. Môže byť, že niektorí z vás ste hlboko presvedčení, že je v súlade so Svätým písmom. To je však fatálny omyl. Ja sám osobne som si do 42 rokov myslel tiež a každého, kto by mi tvrdil opak, by som krvopotne presviečal, že peklo už horí a bude horieť na veky, napriek tomu, že som to nevedel prijať. Všetko sa ale zmenilo, keď som začal intenzívne študovať Bibliu. Tradičné učenie o pekle je práve v úplnom rozpore s komplexným učením Biblie ako celku, čo si o chvíľku ukážeme. Viem, teraz namietate dobre známymi textami, ktoré vyslovil samotný Ježiš o pekle. Nebojte sa, v tomto našom štúdiu budú uvedené všetky texty, ktoré sa citujú na podporu večného pekla. Práve na nich si ukážeme podstatu problému. Ale ukážem vám aj desiatky citátov, ktoré jasne hovoria o pekle až po vzkriesení, súde a texty, ktoré hovoria jasne o ukončení pekla. Takýchto textov je dokonca neporovnateľne viacej. Ak ste zvedaví, ktoré to sú, všetky si ukážeme v niekoľkých videách po sebe, nakoľko táto téma je veľmi rozsiahla a vyžaduje si detailnú pozornosť. Všetky tieto citáty vám ukážem opäť priamo v katolickom preklade Biblie. Budete sa možno čudovať, podobne ako ja, že prečo ste si ich doteraz nevšimli. A budete si klásť otázku, prečo vám ich teológovia neukázali. Cirkvi si nie len v minulosti udržiavali svoje ovečky práve hroznými opismi večného pekla, ale robia to tak dodnes. Texty o ukončení pekla sa zámerne prehliadajú. Preto ste si ich doteraz ani vy nevšimli. Takýchto citátov sú desiatky, ba možno aj stovky. Budeme sa venovať aj vypovediam ľudí, ktorí prehlasujú a vydávajú svedectvo, že mali údajne videnie pekla. A do detailov opisujú kruté mučenie zatratených.
Tak ďakujem za ukážku, pán Ladislav. Mali by sme mať na linke Braňa z Prahy, tam si.
Zdravím sa, Pálce. Prajem všetko dobré poslucháčom izotnej relácie Spirituálny kapitál.
No čo na to povieš? Lacko nám tvrdí, on bol katolík, teraz je adventista, a drží sa Biblia takého svojského výkladu. Je to dobrá správa, že peklo bude konečné, že nebude na veky?
Ako pre koho, že? Pre niekoho to môže byť dobré.
No to by bola veľmi dobrá správa, byť... že večné peklo rovná sa večné pero. Hurá! Poďme hrešiť.
No, tak to už, jak každý je nastavený, každý v čo verí, každý máme iného Boha, niekto verí v Aláha, tak to nerieši. My ako kresťania by sme sa mali toho obávať, ale niekto sa možno neteší na peklo, ja neviem. To záleží na každom človeku. To chce vlastne v živote. Alebo po živote.
My si to tak poľučujeme, bagatelizujeme, že nejaký večný oheň alebo pekelné tresty, že to je jedno z Ježišových podobenstiev, ktoré to tak určite nebude, pretože má sme rodina a ty máš príklad sestru, ktorá nie je až tak podarená. Ja mám brata, ktorý nie je podarený, sú rodičia, čo majú nepodarené dieťa. No a že keby si predstavili, že budú tých rodinní príslušníci, my sa tam budeme na veky tešiť a oni ich budú bolieť všetky zuby v tom pekle a nekonečné milióny rokov, nie 3000 rokov, ale 300 miliónov rokov, no tak je to pre nás, priznám sa, aj nepredstaviteľné. V tomto by človek dal zapravdu tomu Lackovi, že to asi Pán Boh snáď aj nejako ukončí. No ale nebagatelizujeme my evanjelium Ježišovo.
Tak určite ľudia by mali žiť podľa evanjelia, mali by si aj kresťania, katolíci aj čítať, nielen chodiť do kostola, ale mali by si aj čítať Božie slovo, Bibliu a ruku na srdce, koľko z nich to robia, že? Takže veľa aj kresťanov, čo chodí do kostola, ani nepoznajú Božie slovo, alebo si ho ani nečítajú, len poznajú to, čo rozpráva pán Farára a len prídu z kostola a povedia, splnili sme si svoju povinnosť, ale Božie slovo málo, ktorí aj poznajú, alebo si pravidelne čítajú. Ruku na srdce. Nech si každý dá sám, nech si každý naleje to vínko pravdy sám sebe a nech o tom rozjíma, že vlastne není len chodiť do kostola, ale treba poznať tú Božie slovo, tú Bibliu.
Čo ti poviem zo štúdia teológie, na vlastné uči som počul na dogmatike pána profesora Pavla Kandieru, ktorý nám povedal toto, že slovo večný znamenalo veľmi dlho trvajúci. Že je ešte druhý termín veky vekov. To je ešte niečo dlhšie ako slovo večný. Tak som sa nad tým zamyslel. Zaujímavé, že som to počul na teológii, ale myslieť si, že teda duše nejaké, ktoré robia veľké peklo zo života iným, kriminalitu, vojny, že nevojdu do pekla, to by bolo nespravodlivé, no ale ide tam o to trvanie. Ty máš aký osobný názor? Je ti to znesiteľné predstaviť si nekonečné utrpenie nejakých bytostí?
No pre mňa je to dokonca až nepredstaviteľné, pretože keď máme tomu človeka bolí zub, a tak my tu máme dobre na zemi tak zariadené, že skočíme zubárovi. Ale predstav si, že si pekle, dajme tomu, takú vizualizáciu si človek môže spraviť, boli ho strašne zub neznesiteľnou bolesťou a zubár tam nebude. A bude ho to boleť večne. Lebo zuby sú veľmi nepríjemná bolesť, áno? Dajme tomu. Takže pre mňa je to nepredstaviteľná skutočnosť uvedomiť si, že by som večne trpel, alebo že by som večne horel, alebo že by ma večne niečo bolelo a nevidel by som svetlo na konci tunelu, nevidel by som nádej, jak z toho von. Takže peklo je v podstate pre mňa nepripustná alternatíva, že by som v ňom ja, nedaj Bože, skončil a budem sa snažiť žiť tak, aby som v ňom neskončil.
Aj veru. Je taká, myslím, že peklo aj skončí, ale to pozemské peklo, ktoré tu máme, nejaká vojna, to je peklo. Aj keď je havária, zomrú tam ľudia a je tam tragédia, aj keď je nejaké zneužívanie v rodine, aj keď je nejaký vrah vraždí, to je peklo tu na zemi. Ďaká Bohu, toto pozemské peklo medzi nami tu skončí. Ale to peklo duchovné, o tom by sme nemali asi bagatelizovať, že niečo také, neviem, či Lacko, ktorý tieto videá, má ich niekoľko, dal to do diskusie a on to ohlasuje, že peklo určite nebude večné. Neviem, či je toto správna evangelizácia, či by sme ho tiež nemali napomenúť, že nerobme si z tohto žarty, však to Ježiš hovorí o večnom ohni. Kde sú tie pasáže písma, kde hovorí, že padli anjeli pôjdu do večného trápenia?
No tak určite by sa malo pán nejak aj nejak to skorespondovať s tým, že by to mal nejak aj preukázať, že kde sa to teda píše, nielen tak do vetra niečo hovoriť, lebo potom môže veľa ľudí pomýliť, alebo ich nastrašiť, alebo ich nejakým spôsobom mystifikovať. Takže treba, keď už má nejaké niekto silné výroky, tak by to mal aj podložiť nejakým božím citátom, alebo nejaké pasáže, niečo prečítať, alebo
on tam má veľa podložené svojské výklady, má toho tam v tých videách veľa, jedno som pozeral. No ale tá podstata je, že či to peklo skončí, či neskončí.
No tak to záleží na nás ľuďoch. Pozemské peklo môže skončiť tu na zemi, keď my dostaneme rozum a budeme sa modliť k Bohu a budeme hľadať Boha, tak tedy môže skončiť naše peklička a pekla, či už v osobných vzťahoch, v našich rodinách, v našich deťoch alebo medzi štátmi, kde prebiehajú neustále vojny o nejaké pozemky a o nejaké proste obchodné záujmy a nerastné suroviny. Preto sú vojny, pretože každá vojna je aj veľký obchod a biznis, čo si budeme hovoriť, nalieme si čisté víno. To není len o nejakom zabranie území a nejakej politike, ale je to aj veľký biznis pre zbojárske firmy. Takže mne sa páči taký jeden citát, lebo je to pre mňa taký veľký vzor, Jan Hus. A ten hovorí také pekné veci, že ja to prečítam teda v češtine. Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené ve věcech dovolených a čestných, tak se nám přikazuje, abychom se jim zepřeli v tváři tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními. Jan Hus. To je jeho citát.
Toto že povedal, myslím, že s tým by súhlasili všetci slušní kresťania aj všetci proroci svätí Pán Boh. Len Husa odpísal, vieš, ktorou vetou? Že ho upálili. To neupálila celá cirkev ani celý koncil. Tam boli štyria členovia, ktorí viedli koncil. No a hlavný bol pán císaž Římskej, Žigmund Luxemburský. No a Jan Hus mu povedal vraj takúto vetu. Netreba poslúchať ani kráľa a cisára, keď žije v ťažkom hriechu. A trval na tom. No a pán císaž sa urazil a asi si povedal, no tak ja ti tu dám glejt, vybavím ti slyšení, ja te tu chránim a ty mne takhle urážíš upáliť alebo 20 let do konca života. No a toto pravdepodobne on to povedal, sa urazil jeho ješitnosť. No a tí štyria, ktorí viedli ten koncil, sa naplašili, že teraz sponzor všetkého je za takéto, no tak potom to presadili a už ho rýchlo tlačili na pílu a upaliť. Takto to nejak asi bolo pozadí. Čo som tak vytušil z toho skúmania príbehu Jana Husa. Ale mal aj revolučné vety, aj dobré vety.
Ja si myslím, že mistr Jan Hus je revolučný. Určite každého smeru a jeden z jeho krásnych ďalších citátov budem citovať. Křesťan má byť stály ve víře a v rozjímání této trojí pravdy, té, která je obsažená v písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, již dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpieť smrt, než získat obročí pochlebováním. Mistr Jan Hus.
Český národ sa zbúril a niekto mi to povedal, že keď je nejaká, občas sa stane, že niekto vydá zo štátnej správy nejakú vtákovinu, nejaký zlý rozkaz. A v tom sa ukáže, či je niekto otrok a galejník alebo učeník, že treba poslúchať samozrejme veliteľa aj štátnu správu aj cisára, ale keď nám káže hriech, vtedy máme povinnosť neposluchnúť. Toto a mať výhradu vo svedomí. No a vtedy bol pápež Jan 23. zvolený v koncile Pize, bol trojpápežstvo, právoplatného pápeža ti vyštvali do Ankony 90-ročného starca a nasadili tam Jana 23. piráta lúpežníka, ten 5 rokov bačoval v Ríme ako antipápež A on dával rozkazy na nejaké odpustky a celé Čechy s Janom Husom duchovne zdravo vycítili, že tu niečo nie je v poriadku a zbúrili sa. Lebo tí, ktorí poslúchali vtedajšieho pápeža, poslúchali jedného z antikristov. Toto ja málo kto si uvedom, preto vám to hovorím. Na rozímanie, porozmýšľajte o tom.
Češi by mali byť veľmi hrdí vôbec, že mali histórii českého národa takúto opravdu veľkú osobnosť, ako bol mistr Jan Hus. Rímskokatolický kniez, český stredovieký náboženský mysliteľ, reformátor a kazateľ. Takže to bola veľká, veľká osobnosť a čím víc, ako ho ja i študujem, alebo čítam si jeho nejaké veci, tak hovorím si, škoda, že táto doba by potrebovala takého Jana Husa. Jako sol. Jako sol. Takého naozaj milujúceho Boha, milujúceho Božie slovo a milujúceho pravdu. Pretože Jan Hus sám vravel, hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravde, miluj pravdu, bráň pravdu až do svojej smrti. On bol proste oddaný celým srdcom, celou svojou dušou Bohu a pravde. A aj za ňu
zomrel. Je to mučeník za pravdu, za výhradu vo svedomí určite, statočný bojovník a kňaz, ale husiti, ktorí potom vznikli, zase treba povedať aj B, urobili chybu a neviem, kde sa to presne zvrhlo. Oni sa začali tak búriť, že na bodáky vyhádzali, defenestrovali úradníkov kráľovských a začali ti bojovať a lúpiť a robili aj výpady na Slovensko, lúpežné prepadnutia. Boli tam aj adamiti, boli tam extrému a o to sa jednoducho zvrhlo. To sa zvrhlo a prišla krížová výprava na nich a boli aj porazení. Na začiatku tam bolo niečo veľmi nádherné, niečo veľmi duchovné, zdravé, odvážne a na druhej strane niečo, hneď potom prišlo niečo veľmi zvrhlé, nedôstojné a toto za príklad už dať nemôžeme. No, ale Jan Hus nezaložil husitov. On nebol členom husitskej nejakého hnutia. On bol sám sebou, odvolával sa na Boha, potom ho odpratali tam takto nedôstojne, antikristovsky tiež. No a potom vznikol tieto husitské vojny, koľko to trvalo. Bolo to veľmi, celá Európa bola hore nohami kvôli tomu.
A ako však mudrovaraví, však určite každá minca má dve strany, ale ja verím tomu, že keby Jan Hus sa dožil, dajme tomu, to by samozrejme musel mať 300-200 rokov, ale určite by s tým nesúhlasil, že kam potom to jeho vlastne tí jeho žiaci, alebo to jeho hlásanie, jak to niektorí pojmuli, vlastne, že by určite s tým nesúhlasil a bol by tvrdo proti tomu. Určite som o tom presvedčený. Čo on nechcel, aby sa zabíjali a takto ťažili, lúpili a kradli a zabíjali. To určite nie. To určite nie.
Na povzbudenie ostatných, ak preto väčšina ľudí mlčí, občas príde nejaký Mikasov príkaz, ktorý není rozumný a vieme všetci, že to nie je správne, ako čumilovia väčšinou čumia, galejníci vykonávajú, no a pár učeníkov sa aj zbúri a sú ochotní byť aj mučeníci, odsúdení. Ľudia sa preto boja takejto obety, pretože neveria, že Boh príde a keď niekoho upalujú, ak je verný nebu, príde tam anjel, ako za tými mladíkmi do ohnivej pece, oni nemusia trpieť. Ani Jan Hus pravdepodobne, ak bol verný nebu, prišiel nejaký anjel a za 3 minúty bolo po ňom aj v nebi, je na večné veky. Takáto večnosť je určite 100% večnosť Božia. Ku nej smerujeme.
Ja verím tomu, že Jan Hus je v nebi, verím tomu určite. Osobne tomu je to môj názor, nikomu je nevnúcujem, ale ja verím osobne tomu, že Jan Hus je určite v nebi, určite.
No a teraz ti ešte dám otázku, si človek ako ja, že keby si prišiel do neba a niekto z tvojich príbuzných kamarátov, známych, alebo nejaká tvoja láska, ktorú si miloval, zrazu v pekle, budeš sa tam radovať z toho ako sadisticky, nejakou škodoradosťou, že niekde v pekle, koho si tu miloval?
Tak kto je príčetný a je normálne zmyšľajúci človek zdravý a používa zdravý selský rozum, ako ja rád používam, a má srdce na pravom mieste, no tak určite sa nebudem radovať z toho, alebo by som bol veľmi smutný z toho,
že ten môj milovaný človek, koho som ja miloval tu na zemi, skončil, poviem zle, hej, že skončil v tom pekle, hej, takže bol by som z toho smutný určite, ale zase by som to nejak rešpektoval, pretože by som si povedal, alebo by som si hovoril v duchu, alebo možno by som si ani nehovoril nič, neviem, že si to asi ten človek zaslúžil, teda keď tam je, tak asi Boh je určite spravodlivý v tom tom a každý pôjdeme tam, kde si zaslúžime svojimi činmi, a keď sme činili tu na zemi, pretože nebo je tiež za odmenu, i keď teda cirkev nás učí, že Ježíš za naše hriechy zaplatil a v podstate človek by to mohol pojmúť tak, toto kázanie, alebo toto odkaz, ktorý nám hovorí Ježíš, že ja som cesta, pravda a život, a kto verí vo mňa, má život večný, tak a že Ježíš zaplatil za naše hriechy, tak v podstate si môžeme ja tady vyložiť nohy na stôl a povedať si, že hurá, ja už som spasený, ale ono to tak ako úplne asi nefunguje na tom svete. Pretože by to bolo potom strašne jednoduché, i keď Ježiš nás vykúpil svojou krvou, ale myslím si, že aj my máme sa nejakým spôsobom pričiniť o to, aby sme si to nebo zaslúžili. A keď sa o to nepričinime, no tak si zaslúžime, niekto hovorí, že pôjde do očista, niekto pôjde do pekla, to už hovorím. Každý podľa svojich zásluh pôjdeme tam, kde si zaslúžime. Jednoduché.
Napadá ma, čo poslucháčom by sa to mohlo zísť. Svätá Katka Sienská má vo svojich spisoch takúto vetu a Laco Števár asi preto začal tie videá robiť, že peklo nie je večné, lebo si tak predstavil matku, ktorej by sa dcéra dostala do pekla, ona by bola v nebi, že určite by tam nebola šťastná tá matka, že by ešte viacej trpela ako tá jej dcéra v pekle. Ale svätá Katka Sienská hovorí takúto zaujímavú vec, to je z Ducha Svätého asi z neba, že tí, ktorí sa dostanú do neba, budú nebešťania, im bude vzatá táto citová väzba na svojich pozemských príbuzných, ktorú tu máme v tomto ľudskom tele nevykúpenom a tam to nebudeme cítiť. A tam budú cítiť nebešťania, že ak sa niekto dostal do pekla, že si to zaslúži, a nebude nás to trápiť, pretože budeme cítiť a vedieť. A budeme cítiť, že to tak má byť, lebo ten človek naurážal Boha veľmi nejakými veľkými zločinmi a nerobil pokánie a on si to zaslúži, ako hovoríš. A nebudeme mať toto pozemské puto a on na tomto zakladá sériu tých videí a toto ho pomýlilo do nejakého humanistického a príliš humanistického postoja, čo chce dať ostatným kresťanom a takto ich pomýlil vlastne. Ale dal veľkú tému, otvoril aj dobre, aj takéhoto bludárika dobromyselného dať za príklad a poučiť sa z toho a vysvetliť nejakú pravdu viery.
Veď v Biblii sa tiež píše z jedno, nebudem stále citovať mistra Jana Husa, tak človek môže povedať aj niečo sám z Biblie, ktorú si aj ja čítam, že Ježiš sám hovorí, že aby sme hľadali pravdu, aby sme skúmali. Hľadajte pravdu, skúmajte, hej, aby sme tú pravdu hľadali. Ale Ježiš na konci hovorí, ale ja som tá pravda, cesta a život. A kto vo mňa uverí, bude mať život večný. A ja osobne tomu verím. Pretože mne osobne Boh skrze svojho jediného syna Ježiša Krista mne dokázal, že sa oplatí veriť Bohu, že je toto najlepšie, čo môžeme v živote urobiť, veriť Bohu a dôverovať Bohu a že sa oplatí žiť aj dobrý život, aj keď človek, najmä tomu, nežil dobrý život, tak treba tie veci nejakým spôsobom aj olutovať, uvedomiť si, že robil som zle, žil som zle, konal som zle, rozprával som zle, myslel som zle, ale chcem sa zlepšiť, chcem byť lepší človek. A keď to urobí človek v srdci, tak človek mu verí, verím tomu, že Boh každému pomôže, požehná a pošle mu aj správnych ľudí do života, do cesty, ako poslal aj mne. A potom už tá cesta do toho neba je jednoduchšia, keď máme okolo seba aj dobrých ľudí, ktorí nás podporia. Preto je dobré mať aj dobrých priateľov okolo seba, ktorí nás podržia, keď padáme.
Neviem, či si si všimol, aj poslucháči, či si všimli, že Vatikán zrušil posledné roky peklo. Pápež František povedal nedávno, že on si to tak predstavuje, že peklo je prázdne, tak ho to potešuje, ale nemá to za novú dogmu, len jeho osobný názor. Pani Ivka z Bystrice mi hneď napísala, že no peklo, všetci pekelníci sú vypustení tu na zem, sú posledné časy, už nikto není v pekle. A druhá vec, ktorú sa vypustila vo Verím Boha, tam bolo skoro 20 storočí, zostúpil do pekiel, do pekelných bolestí. To obrovské utrpenie on zažil, Pán Ježiš, pozemské peklo. My to už nechceme, nie peklo nezažil. Zostúpil k zosnulým, sme tam dali, tak nebadane sa zmenilo Verím Boha. Všimol si si to? Neviem, či si sa ako dieťa, ja som sa ako dieťa modlil, zostúpil do pekiel. Teraz sa modlíme, pri Verím Boha zostúpil k zosnulým. Tak ako je to, vážení páni preláti?
No, to je dobrá otázka toto, no.
To je dosť rozdiel k zosnulým a do pekiel.
No, to je veľký rozdiel. To je hra so slovíčkami, ale tie slovíčka majú veľkú moc. A jak sa hovorí tady v Čechách, v detailech sa ukrýva ten ďábel, jo? Takže...
No, veru, veru. Detailoch... A keď tam bolo dlhé stáročia, zostúpil do pekiel, myslíš, že by to bolo problém? Jednoducho, tak to malo byť tam. Toto je taká veľmi divná úprava. Málo kto si to všimol a keď máme takú tému, tak vám to dávam na rozjímanie, že aby sme teda nevytunelovali vieru. Alebo ďalšiu vetu tu mám od Ježiša, že povedal, ten je hoden pekelného ohňa. Vieš, kedy to povedal? Na koho? Že keď povieš nejakému blížnemu, ty bohapustý blázon, tak si hoden pekelného ohňa. To nepovedal Ježiš nikde inde, len tu. Veľmi zvláštne.
Tak na ochranu pána, teda, alebo papeža Františka, lebo mne svojím spôsobom, ako keď ho aj takto pozerám, tak ako je sympatický človek. Samozrejme, osobne ho nepoznám. Ja si myslím, že za veľa rozhodnutí, ktoré možno sú aj zlé v očiach veľa kresťanov, kňazov a biskupov, sú aj tí poradcovia, ktorí mu tam šepkajú, respektíve možno tí hadi, tí diablovia šepkajú im a potom oni šepkajú papežovi. Takže nešťastné niektoré veci, ktoré povedal, si myslím, že si možno a on spätne uvedomuje, možno až teraz, alebo si ich ani neuvedomuje, neviem. Ale mne sa páčilo, aby som sa k tomu vrátil, napríklad keď napríklad v modlitbe Otče náš hovoríme, že v kostoloch ako slovenskí veriaci kresťania hovoríme v kostole slovenskom, že keď sa modlíme, tak hovoríme ten záverečnú vetu, že a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. A keď to teda rozobereme tiež, že neuveď nás, akože čo to znamená, keď sa človek nad tým zamyslí, tak pápež František povedal, to som niekde zachytil, že aby sme sa modlili inak, aby sme si povedali, nie, že neuveď nás do pokušenia, ale ja osobne už sa modlím inak a hovorím, chráň nás od pokušenia a od zlého. Amen. Nie, neuveď nás.
Alebo tak to povedal, že neopust nás pokušení. Tak nejako. Chráň. Dobre, toto je veľmi dobrá zmena, lepšiemu.
Pretože Boh nás neuvádza do pokušenia, my sa uvádzame do pokušenia. Alebo diabol nás uvádza do pokušenia a démony. Ktorí zaiste určite existujú.
Aj,
môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Z vlastnej skúsenosti to môžem potvrdiť. Čo som aj ja, a priznám, si uvedomil spätne, že som bol aj ja niekoľkokrát v živote v moci zlých síl. Ja sám.
A potom možno to takto Boh dopustí. Preto, aby sme aj zhrešili, aby nás aj démon ovládol, ale aby sme zlyhali vo vyznávaní viery, že jednoducho zistíme poprvé, že som biedny človek, že mi to je dobre na pokoru a tá pokora potom budem trocha snáď viac zbožnejší, budem sa viac modliť, nebudem sa hrať na takého frajera a budem taký snáď taký úctivejší, bázeň väčšia Božiu. Boh dopúšťa všetko na naše dobro, čo sa nám stane. Aj zlyhania. Aj to, keď si sa ti stalo, že si mal obdobie, že si zhrešil. Možno je to preto, aby si takýchto ľudí pochopil, mal k ním empatiu a dáš im pomocnú ruku oveľa lepšie ako ten, kto nikdy nezhrešil v tejto oblasti.
Tak to mi hovoríš úplne z duše, Pálko, úplne s tebou súhlasím, mám úplne rovnaký názor, že tiež som o tom presvedčený, že naozaj aj človek, ktorý není pokorný, už i za života, a som o tom presvedčený, hovorím, je to môj osobný názor, ja ho nikomu nevnúcujem, je to môj osobný názor a verím tomu, a som o tom presvedčený, že človek, ktorý není pokorný, sa nikdy nemôže dostať do neba. Nikdy. Nikdy. Určite nie. To je môj názor. Môj názor.
Človek, no veru, každá máme nejakú neresť, čo môže byť žiadlivosť, bežná prevádzka, závisť, nejaké sebectvo, nejaká urážka alebo neospravedlnenie sa. To sú jednoducho, to je špinavosť, zašpinenie mojej duše a ja sa takto s takýmito handrami smredlavými nemôžem ocitnúť v kráľovskom paláci. Čo by som tam robil? Tak by som tam zavadzol. Tak sa to, na to máme život. Milí poslucháči, aby sme sa očisťovali, pekne obliekli do Božieho rucha, do milosti posvecujúcej takzvanej, no a pripravili sa na nebo, na kráľovskú spoločnosť. Na to žijeme. Kto to neverí, tak tomu netreba zavidieť. To není k zavideniu, to je strata viery, je tiež už nejaká pekelný program, ktorý sa do nás dostal. Ten treba ho vyčistiť ako vírusy v počítači. To musí ísť preč, lebo mi to rozloží aj ďalšie súbory.
No vedieš, čo sám hovorí na farizeu, keď im nadáva, že bol som hladný, nedali ste mi jesť. Bol som neoblečený, nedali ste mi oblečenie. Bol som vo väzení, nenavštívili ste ma. Hej, že tvári chudobného človeka je Boh. Tam sa nachádza. A preto vlastne tento odkaz, ktorý nám Boh hovorí, že aby sme jeden druhého bremena nesli, aby sme si pomáhali. Samozrejme, keď vidím, že mám kamaráda nejakého, ktorý je v nejakej núdzi, tak môžem mu dohovoriť, môžem mu kúpiť jedlo, môžem sa za ňou modliť, môžem veľa vecí pre toho človeka urobiť. Keď nemám financie, no tak mu dám jedlo. Keď nemám jedlo a som sám chudobný, no tak sa aspoň za ňou budem modliť. Každý môžeme prispieť.
Môžem venovať nejaký čas, ktorý mám, alebo nejaké veci, ktoré nepotrebujem, alebo radu mu môžem dať nejakú, čo mám. Bratu, končíme veta na záver a je 15.30. Ďakujem ti za účasť, ja sa lúčim a ty povedz ešte, čo chceš krátko.
Všemohúci Bože, jenže cesta, pravda i život. Ty víš, jak málo je tých, kto v týchto dobách chodí s tebou. Málo je tých, do tebe svoju hlavu napodobujú v pokoře a tichosti, v chudobe a čistote, v pracovitosti a trpelivosti. Otržela sa cesta satanova a mnozí po ní kráčejí. Čispiej maličkému svému státci, aby te nezrazovalo, ale úzkou cestou te nasledovalo až do konce. Amen.
Amen. Pánom Bohom.
Pánom Bohom.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.